Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Radio 6 minuta, Radio Beograd 1. U zdravstvenoj tribini ovog ponedeljka govorimo o visokom krvnom pritisku. Zašto povišen pritisak nazivaju tihim ubicom? Koji su faktori rizika za nastanak hipertenzije i kako je sprečiti? Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan. Gošća zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje, kardiolog internista dr. Marija Zdravković, direktor kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, član naučnog odbora Udruženja za hipertenziju Srbije, član radne grupe Evropskog udruženja za hipertenziju i asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Doktorka Zdravković, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama i vašim slušaocima. Zahvaljujem se na pozivu i drago mi je danas da provedem ovaj naredni period sa vama.
Naime, u narednih sat vremena do 18 sati pričamo o visokom krvnom pritisku. Prema statistikama u Srbiji svaka druga, u svetu svaka treća osoba ima povišen krvni pritisak. Ovom velikom i ozbiljnom zdravstvenom problemu, a vi ćete u toku emisije objasniti zašto je hipertenzija veoma ozbiljan zdravstveni problem, razgovarali su nedavno u Beogradu domaći i svetski kardiolozi na kongresu koje je organizovalo Udruženje za hipertenziju Srbije. Vi ste, kao što sam rekla u najavi, članica dva veoma značajna udruženja za hipertenziju.
Pa jeste, pre nekoliko dana je završen veliki kongres Udruženja za hipertenziju Srbije koji je okupio preko 400 učesnika. To su naši najeminentniji lekari koji se bave problemom hipertenzije, kako kod odraslih, tako i u posebnim kategorijama, a to je pre svega kod trudnica, porodilja, kod dece i starijih osoba, je u svakoj od ovih kategorija hipertenzija ili povišen krvni pritisak ima neke svoje specifičnosti. Posebno nam je značajna bila poseta predsjednika Evropskog udruženja za hipertenziju, profesora Agabiti Roseja, koji je održao jedno izuzetno predavanje upravo o ozbiljnosti problema hipertenzije na celokupnoj teritoriji Evrope. I po tome se mi zaista ne razlikujemo od drugih evropskih država, s obzirom da i pored vrlo intenzivnog lečenja povišenog krvnog pritiska, mi i dalje kao lekari se susrećemo sa problemom neregulisanog krvnog pritiska, odnosno sa problemom razvoja komplikacija hipertenzije, a to su pre svega jako ozbiljna oboljenja,
da, o kojima ćemo govoriti. Da. Paradoks je također da je najveći broj registrovanih preparata i lekova za pojedinačnu bolest u svetu registrovano za hipertenziju i onda se postavlja pitanje zašto kada ima toliko lekova ovo oboljenje lekari ne mogu da stave pod kontrolu. Ali pre svega da vas pitam, doktorka Zdravković, šta je hipertenzija, odnosno kada vi postavljate dijagnozu visokog krvnog pritiska?
Pa hipertenzija je u slobodnom prevodu na naš srpski jezik povišen krvni pritisak. Mi obično kažemo da je normalan krvni pritisak 120 sa 80, ali znate, krvni pritisak varira pre svega u zavisnosti od genetske osnove svakog čoveka, a pri tome i kod istog čoveka on varira u zavisnosti od doba dana, od načina ishrane.
U odnosu na dnevnu aktivnost.
Tako je, u odnosu na aktivnost nije isto da li ste u fizičkoj aktivnosti, da li spavate, da li odmarate. Međutim, ona vrednog gde mi se susrećemo sa pojmom da postoji neka, da kažem, medicinska dijagnoza, da se postavlja dijagnoza da osoba ima medicinski problem, to je vrednost iznad 140 sa 90. Znači, kada osoba ima 140 sa 90, mi možemo govoriti o hipertenziji. To oboljenje ima različite stadijume, da kažem, težine, pa ukoliko je blago povišen, mi govorimo o stadijumu 1, ukoliko je sistolni krvni pritisak iznad 160, a dijastolni iznad 100, mi govorimo o drugom stadijumu i najteži stadijum je takozvani stadijum 3. To su izuzetno povišene vrednosti krvnog pritiska koje vrlo brzo, ukoliko se ne leče, dovode do katastrofalnog narušavanja zdravlja te osobe i to su vrednosti iznad 180 sa 110.
Doktorka, šta su simptomi, odnosno tipični znaci hipertenzije, zbog čega je ovo oboljenje nazivaju tihim ubicom, jer dugo može da ostane neprepoznato, dakle ljudi ne osjećaju da dolaze.
Jeste, to ste potpuno u pravu i odličnu konstataciju ste dali. Hipertenzija je jedno podmuklo oboljenje i na njega treba pre svega misliti da bi se ono i dijagnostikovalo. Znate, vrlo često tu ne postoji neki poseban simptom hipertenzije, izuzev kada govorimo o iznenadnom skoku krvnog pritiska, a to je već hipertenzivna kriza iznad 180-110, kada nama dolaze pacijenti sa iznenada nastalom mučninom, vrtoglavicom, nagonom na povraćanje i ekstremnom glavoboljom. I kada, u stvari, to je jedno urgentno stanje, kada je neophodno hitno reagovanje da bi se sprečile posljedice, pre svega da ne dođe do pucanja krvnog suda u glavi i nastanka aneurizme, ukoliko neko ima aneurizmu. A znate, na tim vrednostima može da pukne i krvni sud koji nije aneurizmatično izmenjen, jer aneurizma je ipak jedan proširenje krvnog suda, i ti nagli skokovi krvnog pritiska mogu dovesti naravno i do srčanog udara. Međutim, najčešći znakovi hipertenzije, to je jedna uporna glavobolja koja se javlja, zatim malaksalost, jedan osjećaj hroničnog umora, osjećaj da pojava nesanice, odjednom nastale nesanice gde se osoba osjeća da je ona izuzetno premorena, da je sve boli po telu, a ne može da zaspe. To su potpuno nespecifični simptomi kada u stvari treba misliti.
I kada ljudi ne obraćaju zapravo ozbiljnu pažnju. Jel?
Ljudi to ne povezuju sa povišenim krvnim pritiskom.
Da se javi, ali da ljudi
da
ne
znaju. Da kažem, te stvari koje najčešće naši pacijenti, sama temperatura i hipertenzija nisu povezane, ali povišena temperatura isto često nama prođe nedijagnostikovano kod pacijenata. Isto tako i povišen krvni pritisak, odnosno da kažem, ona se dijagnostikuje kada pacijent dođe kod lekara, ali sami ljudi ne obraćaju pažnju na to, računaju da su premoreni, da imaju puno posla ili kažu danas je promjena vremena, malo je težak dan.
Da, to sam upravo htjela da vas pitam. Svi se žale na ove promjene vremena i na stres. Govori se puno o stresu, da li treba ozbiljno obratiti pažnju na svoje zdravlje?
Da vam kažem, čim ljudi treba da osjećaju svoje telo, činjenica je da iznenadne promjene temperature utiču na promjene i pritiska i promjene svih mehanizama u organizmu, međutim ne treba određene tegobe koje osoba osjeća povezivati isključivo sa promjenom, da kažem, vremenskih prilika, tako da je, evo, naš savjet odavde, ukoliko osoba osjeća da se ne osjeća dobro, izuzetno je bitno da se na vreme javi kod lekara, jer znate, mnogo oboljenja koje imaju kao svoju kliničku sliku bol, koji je jak, bol je na neki način vrlo veliki, da kažem, znak koji nas opominje da nešto nije u redu. U samoj hipertenziji nema jakih bolova. Ta glavobolja je,
da je to,
kažem,
potiljačna glavobolja.
Obično ili potiljačna ili je kao šlem, ili nekad ljudi osjećaju da ih bole ramena, pa često nam kažu ja sam se ukočio i nešto mi tri dana nije dobro, i onda kreću te gobe, mučnina ili ga guši već kad pritisak skoči, i u stvari taj osjećaj ukočenja, jel? Ili tih tegoba, da kažem, reumatskih, vrlo često može da bude osjećaj koji je nastao zbog povišenog krvnog pritiska, a mi, mislim, sami kod kuće ne primećujemo ili nam ne pada na pamet. Naravno, kada osoba dođe kod lekara, nema lekarskog pregleda bez merenja krvnog pritiska. I vi znate, da god ste dođe pacijent, da li je došao u dom zdravlja ili je došao na kliniku da mu nije dobro, mi naš lekarski pregled uradimo po medicinskoj doktrini, i ono bez čega ne može da postoji taj pregled, to je da izmerimo pacijentu krvni pritisak. I mi vrlo često tu konstatujemo povišeni krvni pritisak. Nažalost, ono što se desi da veliki broj takvih pacijenata se prvi put susretne sa podatkom, da ne kažem sa vrlo nezgodnom istinom, da imaju povišen krvni pritisak, a oni to nisu znali.
Doktorka, da li je merenje, kad govorimo o merenju krvnog pritiska, mnogi imaju aparate kod kuće, da li je pouzdano merenje krvnog pritiska u kućnim uslovima?
Da vam kažem, merenje krvnog pritiska u kućnim uslovima je potpuno pouzdano, i upravo je i savet i Evropsko udruženje kardiologa i našeg udruženja kardiologa, najbitnije je da u kući postoji aparat za krvni pritisak. E sad vidite, nije sve jedno da li je, kakav je taj aparat. Postoje različiti aparati, znači postoji veliki broj aparata koji idu na nadlakticu i koji su potpuno pouzdani i daju vrlo realne vrednosti. Bitno je kad se kupuje aparat da se pre svega kupuje u, da kažem, apoteci, odnosno ono na čemu treba insistirati da taj aparat ima sertifikat, da je on Naravno. Odobren od strane Agencije za lekovi i medicinska sredstva, jer je on sigurno proveren i izvršene su kalibracije, i onda se može uzeti ta vrednost kao, da kažem, pouzdana.
Da. Zašto dolazi do naglog skoka pritiska i hipertenzitivne krize koju ste spomenuli, ukoliko je osoba imala tokom života normalan krvni pritisak? Šta, recimo, kod žena, koliko je opasan taj period pre menopauze?
Pa to pitanje je jako dobro što ste mi postavili. Pretpostavljam da su slušaoci se javljali na tu temu. Da vam kažem, mi žene smo specifične u smislu da pre ulaska u menopauzu pravu, a menopauza se definiše, znači, kada ciklus izostane 12 meseci i duže. Ali pre toga postoji jedan period perimenopauze koji se karakteriše određenim hormonskim promenama. Tu počinje da se menja taj hormonski status, i kao što znate, mi žene smo zaštićene našim polnim hormonima, estrogenom, od kardiovaskularnih komplikacija. Te nama krvni sudovi, dok ne uđemo u menopauzu, malo sporije stare nego kod muškaraca. Međutim, kada počnemo da ulazimo u tu perimenopauzu i počnu varijacije hormonalne, jedan od prvih znakova je u stvari pojavio se ti skokovi krvnog pritiska, koji naravno osobe ženskog pola koje su do tada imale normalan krvni pritisak i ne očekuju. jel, da. Prosto iznenadi vas neka povećana vrednost, a to su i neke godine kada imamo dosta obaveza što na poslu, što u porodici, i onda ne doživljavamo te tegobe koje imamo kao zdravstvene, nego ih opet povezujemo sa preopterećenjem i tako dalje. Jako je bitno da se redovno kontroliše krvni pritisak, da ukoliko postoje određene tegobe koje smo naveli, obavezno se izvrši kontrola krvnog pritiska, i to kod kuće. Dobro je imati aparat za krvni pritisak kod kuće, a za sve one koji već imaju dijagnozu hipertenzije je neophodno imati aparat za krvni pritisak kod kuće da bi se izvršila ta kontrola.
Govorimo o vrlo ozbiljnom hroničnom nezaraznom oboljenju koje, ako se ne leči, ima katastrofalne efekte na krvne sudove, jednake efektu malignog oboljenja. Gošća Radio Beograda 1 i emisiju U središtu pažnje, kardiolog internista dr. Marija Zraković, direktor kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa. Poštovani slušalci, brojevi telefona za vaša pitanja su 011-3225-099 i 011-3225-299. Doktorka Zraković, visok krvni pritisak se može, naravno, nažalost, javiti i kod dece. Koliko je to povezano sa načinom ishrane, odnosno sa naslednim faktorom, kako se zapravo, kako vi to stručno kažete, formira zdravstveni kod prema hipertenziji u tom najmlađem uzrastu? Da li deca jedu slanu hranu?
Pa, moram da kažem da je to suština problema kod dece, s obzirom da mi svi nasledimo neke gene, jel, od majke i od oca, i sklonost ka hipertenziji. Postoje osobe, one su zaista retke, ali postoje, koje mogu da jedu izuzetno slanu hranu, mogu da dosoljavaju i nemaju hipertenziju. Međutim, ono što je pravilo je da ukoliko se jede slanija hrana, dolazi naravno do poremećaja regulacije, ne samo u narednom danu, nego uopšte u mehanizmima regulacije hipertenzije, i stvara se sklonost ka skoku krvnog pritiska. Poseban problem je dodavanje većih količina soli u ishrani naše dece, s obzirom da deca najviše vole da jedu te silne grickalice koje su posebno izrazito slane. I deca se navikavaju od malih nogu na taj, da kažem, povećen unos soli. Drugi problem je da dolazi do navikavanja samog bubrega na količinu soli koju toleriše.
Da, organizam kasnije traži tu količinu.
Tako je, organizam traži, a sam bubreg ne može da izvrši kalibraciju. Bubreg je vrlo bitan za određivanje vrednosti krvnog pritiska, tako da on podigne, sad ću reći slikovito, taj neki način termostat za hipertenziju, koji bi je normalno, da kažem, podešen da imamo svi 120 sa 80, različitim efektima u životu, da li povećanim unosom soli ili stresom svakodnevnim, dolazi do dizanja tog termostata i on se digne u jednom trenutku na, recimo, 140 sa 90. Pa onda mi imamo mnoge osobe koje su imale krvni pritisak, nisu ga na vreme prepoznale i krenu da leče krvni pritisak, one kažu, znate, ja kad smanjim krvni pritisak, recimo ispod 140 sa 90, što bi bilo jako bitno i poželjno da bismo usporili to ubrzano staranje krvnih sudova, ja se ne osjećam dobro. I znate, mi njima potpuno verujemo da se oni u tom trenutku ne osjećaju dobro, jer je njihov taj termostat otišao na višu vrednost regulacije krvnog pritiska, ali je jako bitno da to vraćanje na normalnu vrednost ide postepeno, znači da postoji jako dobar odnos između pacijenta i lekara, da insistiramo na tome i budemo uporni u želji da naviknemo organizam da se opet vratimo, da nam odgovara i da osjećamo kao najbolju onu vrednost koja je zaista najbolja za organizam i krvne sudove.
Slušalac Radovanović iz Beograda želi da postavi pitanje mojoj gošći, doktorki Mariji Zdravković. Izvolite.
Doktorka Marija, Alo.
Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Ja vas molim da mi odgovorite na neka pitanja koja mene muče.
Izvolite.
Ja sam inženjer, nisam doktor.
Dobro, nije važno, ja sam rekla, gospodin Radovanović, izvolite.
Da mi odgovorite šta je organski ili ti objektivni pritisak, a šta je subjektivni ili ti neuropsihijatrijski pritisak zbog stresa, nervoze, to je jedno pitanje. Drugo pitanje, kada se kod jednog čovjeka meri pritisak, da li ujutru kad se probudi dok još nije ustao, ili ne znam kada?
Da, kada je zgodno
vreme. Kad je možda najbolje meriti, to me pitate.
Hvala na javljanju.
Evo, ja se zahvaljujem, ovo je zaista jedno divno pitanje, koji je organski pritisak. Znate, zaista postoji nekada organski razlog zašto je pritisak povišen. Mi to u medicini kažemo sekundarna hipertenzija. Moram reći, od 100 pacijenata koji imaju povišen krvni pritisak, dakle dijagnozu hipertenzije, kod njih od 5-7%, znači kod 5-7 pacijenata od njih 100, postoji organski razlog, upravo ovo što je pitao naš slušalac, a to je oboljenje nekog od organa drugih u organizmu koje izaziva povišen krvni pritisak, i onda mi možemo rešiti hipertenziju time što ćemo lečiti taj organ, i naravno ukoliko uspemo da izlečimo, ako je takvo oboljenje, možemo da rešimo krvni pritisak. Možda slikovitiji primjer je povišen krvni pritisak kod bubrežnih bolesnika. Dakle, povišen krvni pritisak je posljedica oboljenja bubrega, i nažalost svi naši slušalci koji imaju bubrežno oboljenje i koji su se susreli s njim, oni znaju da imaju problem sa krvnim pritiskom, ne zbog samog reagovanja krvnih sudova, nego zbog oboljenja bubrega, i to je komplikacija tog oboljenja. S druge strane, najveći deo bolesnika koji imaju hipertenziju, znači oko 90%, ne postoji neki poseban razlog zašto bi mi rekli da postoji ta hipertenzija, i mi govorimo o takozvanoj esencijalnoj hipertenziji. Sam naziv, kad bi se preveo na naš jezik, je u stvari suštinska hipertenzija sama po sebi, a tu su glavni uzroci, pre svega, da kažem, nasledna osnova. Znači, mi znamo, ako u porodici nekoga i majka i otac su imali povišen krvni pritisak, 99,9% je verovatnoća da će i ta osoba imati u jednom trenutku svog života povišen krvni pritisak, s tim što mora da naglasi da se sa starenjem, s obzirom da se smanjuje prirodno elastičnost krvnih sudova, raste rizik upravo to.
Sa starenjem, da.
Sa starenjem raste rizik od hipertenzije, i mi imamo porast učestalosti negde od 40. godine. Pojačano se pojavljuje hipertenzija, da bi negde otprilike posle 70. godine to bila uobičajena pojava, i najveći broj ljudi ima donekle povišen krvni pritisak.
A žene bi trebalo, kao što ste rekli, da obrate pažnju na period perimenopauze.
Tako je. Posebno bih htjela da skrenem pažnju da kod nas postoji jako, baš su žene posle 50. godine u našoj populaciji su ugrožene što se tiče nastanka moždanog udara, i jedan od najčešćih razloga moždanog udara kod žena je u stvari neregulisan krvni pritisak, bilo da žena nije znala da ima povišen krvni pritisak, bilo da je znala, ali nije pridavala pažnju veliku lečenju tog krvnog pritiska, i mi kažemo, ma dobro, nemam ja puno visok pritisak, uzimam neku terapiju, neki put uzmem, neki put ne uzmem. Mislim da je jako bitno da lekari, to je bila jedna od tema kongresa, da lekari jako dobro objasne svojim pacijentima zašto je bitno da se ne propušta doza leka za krvni pritisak, odnosno mi često pacijentima kažemo, upravo merite svaki dan pritisak, kao što je gospodin pitao, u koje vreme, to je sasvim individualno, pritisak nikada neće biti isti u dva merenja, To ne znači da aparat nije dobar. Moram da kažem da prosto slušaoci naši znaju, krvni pritisak kod zdravih ljudi koji nemaju pritisak varira iz sekunde u sekund. I svim merenjima koja su vršena najtačnijim aparatima za pritisak je pokazano da u svakoj sekundi postoji neko variranje. Naravno, to variranje ne može biti ogromno, ali to je prirodno prilagođavanje krvnog pritiska i cirkulacije potrebama organizma. Znači, organizam je regulisan kao jedan švajcarski sat i sam organizam pod kontrolom mozga, koji, da kažem, gospodari svim našim funkcijama u telu, prilagođava se i pravi jedno uređenje da nijedan organ ne pati u smislu da nema dovoljno priliva krvi. Tako da ta fina regulacija krvnog pritiska ide iz mozga i zato je nama i problem kad imamo određeno uzbuđenje ili stresnu situaciju.
Može biti i pozitivno.
Da, naravno.
Pozitivni događaj.
I pozitivne emocije, da. Gde se mi obradujemo, gde se mi oduševimo, da je nešto toliko lepo pa nas uzbudi, to će delovati na naš krvni pritisak. Međutim, naravno, uvek je bolje da imamo pozitivnu emociju,
naravno,
koja deluje na krvni pritisak.
Naravno.
I mi te emocije prosto moramo da razumemo i radujemo se tim pozitivnim emocijama.
Da čujemo gospodina Zorana Nikolića. Dobar dan.
Dobar dan. Ja imam 70 godina, imam pritisak od kad znam za sebe, mislim od kad sam merio. Ali šta je interesantno, zašto se javim? Zato što gospođa kaže da treba da imam glavobolju. Nikad u životu me nije bolela glava. Spavam ko beba. To ne razumim.
Nemate one specifične simptome koje smo spominjali.
Da, pa to nije normalno. Ja, recimo da imam 200 sa 100, to je normalno. Meni je malo muka kad imam 220 sa 120.
A jeste gojazni?
Dobro.
A jeste gojazni?
Malo, nije strašno.
Pa,
inače,
da.
Znate šta je pitanje u stvari? Pa zato što sam pročitao da je problem ekstremiteta. Meni su ruke jako hladne.
Da.
U stvari imam pritisak zato što informacija ide, kažu, iz prsta da je... da nemam dovoljnu prokrvljenost i onda krv se trudi da to nadoknadi i zbog toga imam pritisak. Da li je to moguće?
Pa da vam kažem, vi ste lepo rekli da vi imate krvni pritisak od kad ga merite. Rekli ste od kad znam za sebe, pa od kad ga merim. A od kad je to tačno? To bi nam dosta značilo. Od koje godine znate da imate povišen krvni pritisak?
Znate šta, ja sam i pre 3-4 godina bio po tim pregledima, ali nikad niko meni nije javio. Imali smo godišnje preglede ovo ono, ali ti rezultati nikad nisu meni prikazivani.
Znate kako, ovo što ste vi pomenuli, da zbog slabije cirkulacije može da bude povišen krvni pritisak, to je tačno. Slabija cirkulacija, normalno ukoliko postoji iz nekog razloga u ekstremitetima, obično su to prsti nogu ili prsti ruku, a ona nastaje zbog zakrčenja arterijskih krvnih sudova. Postoji mehanizam koji automatski diže krvni pritisak, jer je, da kažem, potreba organizma da prokrvljenost prstiju, ruku i nogu bude što bolja. Međutim, naravno, nije dobro da se prokrvljenost prstiju, ruku i nogu zasniva na podizanju krvnog pritiska, jer on kada se podigne i bude visok u prstima, ruku i nogu, on je isto tako visok i u krvnim sudovima mozga. I on dovodi do ubrzanog starenja krvnih sudova. Danas postoji kod vas bi, gospodine, prevashodno bilo bitno uraditi dijagnostiku, a ona se vrlo jednostavno danas radi takozvanim doplerom krvnih sudova, pre svega nogu. Ukoliko ste pušač, očekujemo da imate neke promene na krvnim sudovima nogu, ali onda verovatno imate i tegobe kad pešačite malo više, osjećate neke bolove u nogama. Ne znam da li imate takve tegobe.
Ja, pa ja sam prestao pušim, imam 10 godina, ne pušim i tako dalje, ali dobro.
To je velika stvar što ste prestali da pušite pre 10 godina i mnogo ste sebi pomogli i svom zdravlju, ali moram da vam kažem da postoje ipak neke posljedice od pušenja Naravno da je bolje da ste prestali, ali postoje neke promjene na krvnim sudovima. Moj savjet za vas bi bio da se vi javite vašem lekaru, u svakom slučaju da krvni pritisak treba da bude dobro regulisan, da ne bi vršio oštećenje pre svega krvnih sudova mozga i krvnih sudova samog srčanog mišića, jer su dve najopasnije komplikacije upravo moždani udar i srčani udar. A danas postoje moderni lekovi koji zaista vrše, da kažem, širenje krvnih sudova na periferiji ekstremiteta i poboljšavaju cirkulaciju, što je jako bitno.
Da, upravo sam to htjela da vas pitam, kako poboljšati cirkulaciju u prstima?
Da vam kažem, ukoliko postoji patološki smanjena cirkulacija, da, koju utvrđuje lekar, različiti su uzroci smanjene. Neki put ko žena uspred reumatskih oboljenja, ili da kažem, mi kažemo reumatskih oboljenja, mekih tkiva, postoji sasvim jedan drugi problem koji se rešava jednom vrstom terapije. A kod muškaraca, opet, kod kojih postoji, da kažem našim jezikom, grčenje krvnih sudova iz nekog razloga, ili postoje, da kažem, zakrčenja krvnih sudova, pa je oslabljena cirkulacija, postoje drugi preparati. I poseban problem je kod dijabetičara. Dijabetičari imaju tu oštećenu mikrocirkulaciju i često imaju potpuno prohodne, mi kažemo, magistralne krvne sudove, a to su velike krvni sudovi, ali zato na nivou kapilara i malih krvnih sudova oni imaju probleme. E, tu postoji treća grupa lekova, ali kod svih ovih kategorija jako je bitno kontrolisati krvni pritisak i držati ga u dobrom, da kažem, opsegu, a te tegobe rešavati specifičnim preparatima.
Pre bloka reklama čućemo pitanje slušateljke Irme iz Subotice. Izvolite.
Dobar dan, želim. Dobar dan. Izma Palanik na telefonu iz Subotice.
Dobar dan.
Gospođe doktorice, ja imam jedno pitanje za vas. Ja sam 30 i dvostruki davala krvi u mladosti. Sada imam 67 godina. Otprilike 5 godina imam pritisak, tako između 160 do 180. I samo pijem lekove za pritisak. Nikakve druge tegobe nemam, niti me nigde šalju na nikakva ispitivanja. Jedino sam bila na Doppler ispitivanju, verovatno krvnih sudova, nogu, ekstremiteta, da tako kažem.
Dobro.
Doktorica mi je rekla za svoje godine je u redu. Znači, ja samo pijem lekove za pritisak, ništa drugo. Da li je to normalno da je tako, ništa drugo, ne može da se desi da ja samo pijem lekove i s tim je završeno.
Sve sam vas razumela, gospodin, da.
Onda mi je otprilike između 120 i 140 sa 80-90 sa lekovima.
Pa vidite, gospođa Irma, vi ste jako lepo rekli. Vi kad pijete lekove, vi imate potpuno normalan pritisak i mi onda možemo reći da vi uz redovnu terapiju postižete potpuni efekat kao da nemate povišen pritisak. Zbog toga rekli ste mi da ste išli na dobar krvnih sudova i da je pokazao da je dobar nalaz. To je upravo zbog toga što ste vi jako disciplinovani u svojoj terapiji i upravo redovnim uzimanjem lekova vi dovodite svoj organizam u stanje da on ima normalan krvni pritisak. Dakle, mi možemo reći da u tom trenutku između vas koji ste popili lekove i osobe koja nema povišen krvni pritisak, znači ima potpuno prirodno takav pritisak, ne postoji razlika. Najvažniji moment u sprečavanju nastanka štetnog dejstva hipertenzije je u stvari ovo redovno uzimanje terapije. Mi danas imamo jako moćne lekove za hipertenziju. Nekad je hipertenzija bila oboljenje koje nije moglo da se leči i imali su ga vrlo moćni ljudi, kraljevi i carevi, ali su umirali od hipertenzije, od moždane kapi. Lečilo se puštanjem krvi. Jedino tako je moglo da se smanji, ali to je bilo privremeno lečenje. I znalo se da ko ima povišen krvni pritisak, njemu nije bilo dugog veka. Međutim, danas postoje postoje jako moderni lekovi, moćni lekovi koji se uzimaju, neki od njih dovoljno i jednom dnevno se uzimaju, tako da oni vrše dugoročnu regulaciju krvnog pritiska i potpuno blokiraju štetan efekat krvnog pritiska na to ubrzano starenje krvnih sudova. I naravno, osobe koje dugi niz godina boli od hipertenzije, ali koje redovno uzimaju terapiju, kao gospođa Irma koja se javila, imaju, oni zaista vode računa o svom zdravlju i zaista tu nemamo mi ništa ni da intervenišemo kao lekari. Ukoliko bi se javile neke dodatne tegobe, da mi posumnjamo da postoji angina pektori sa učestalim bolovima u grudima, ili posumnjamo da postoji neko preskakanje srca ili neke aritmije koje mogu nastati kao komplikacije hipertenzije, onda bi imalo smisla ići u dalju dijagnostiku. Ali kako ste vi rekli, vama je pritisak izuzetno dobro regulisan i očigledno je da vi imate jako dobrog lekara i da imate dobru saradnju sa lekarom i poverenje međusobno, što je jako važno u lečenju ovog oboljenja.
20 minuta do 18 časova, Radio Beograd, prvi program, emisija U središtu pažnje. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama. Naša gošća danas je kardiolog internista, doktorka Marija Zdravković, direktorka kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa u Beogradu.
Eko.
Svima koji nisu planirali toliko smeljanja, plakanja, uzdisanja, čuđenja, ćutanja. VIP pokriva prekoračenje tarife.
Dobijaš jedan dodatni paket minuta, poruka i megabajta. Jednak sadržaj iz tvoje odabrane tarife koji možeš iskoristiti u naredne dve godine. VIP. Druga priča.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas; dirigent Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi CD. Renato, beskonačna sreća. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ima nešto novo.
Živeti u tranziciji je komplikovano.
Nema ništa.
Umreti je još komplikovanije. Mirjana Karanović u filmu koji je pokupio najbolje kritike svetskih medija na Berlinskom filmskom festivalu. Laureat nacionalnog programa Srpski film Festa 2017. Mama! Dobitnik politikine nagrade Milutin Čolić.
Mama,
Rekvijem za gospođu J.
Gospodjo.
U bioskopima od 16. marta.
Jeste dobro?
Distribucija Megacom Film.
Dobro sam. Što?
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Predsjednički kandidati trče izborni krug. Šta beleže kontrolori kampanje? Za talasanje govore Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost, CRTA, Zlatko Minić iz organizacije Transparentnost Srbija i Gordana Suša, bivša članica Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM. Talasanje, utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
15. mart, noć, utorak na sredu. Tema, trgovina ljudima. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Radio Beograd, prvi program, emisija U središtu pažnje, gošća zdravstvene tribine dr. Marija Zdravković, kardiolog internista, direktorka kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, član naučnog odbora Udruženja za hipertenziju Srbije i radne grupe Evropskog udruženja za hipertenziju. Moja gošća je asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Razgovaramo o uzrocima i načinu lečenja visokokrvnog pritiska. Doktorka, rekli ste u prvom delu emisije da je najveći broj lekova za pojedinačnu bolest u svetu upravo registrovan za hipertenziju. Ukazali ste na važnost redovnog uzimanja terapije. Zašto kada danas u 21. veku savremena medicina i farmakologija raspolažu sa toliko velikim brojem lekova i preparata, hipertenziju ne možete da stavite pod kontrolu? Ko je to odgovoran, pacijent ili šta je u pitanju?
Malo je nezgodno reći, ali nekako su najodgovorniji možda pacijenti, jer se opuste i nekako ljudi veruju da krvni pritisak mogu da kontrolišu bez lekova, što se onda vrati kao bumerang nekim naglim iskakanjima tih vrednosti. Mislim, kod nas je glavni problem inače u savremenom svetu i savremenoj organizaciji našeg života taj stil života koji danas u stvari obiluje visokokalorijskom ishranom, koja je jedna od osnovnih premisa nastanka hipertenzije. Veliki broj ljudi je pomalo gojazan, da ne kažem sa prekomernom telesnom težinom. Fizički smo neaktivni, što je poseban moment. Znate, ima ljudi koji imaju, da kažem, idealnu telesnu težinu, ali su fizički neaktivni.
Puše, piju,
da, volimo da pušimo kao nacija, dosta koristimo duvan, dosta se koristi alkohol. Sam alkohol, postoji velika zabluda da alkohol snižava krvni pritisak. Znate, vi ćete čuti, ja sam čula od pacijenta, kaže, kad popijem, onda mi krvni pritisak bude dobar. Možda i bude taj dan, ali naredni dan dolazi do strašnog iskakanja krvnog pritiska i mi uvek, onaj savet koji uz lekove ide, mi kažemo, morate obratiti pažnju malo na ishranu, malo na vaš životni stil, da što više budete fizički aktivni, u smislu najzdravija je šetnja. Svakodnevno šetajte najmanje 30 minuta da biste produžili svoj životni vek. Naravno, to ne treba bude šetnja nogu pred nogu, niti to treba da bude i trčanje. Mislim, za mlađe kategorije mi savjetujemo trčanje, ali za osobe koje nisu do tada bile fizički aktivne, a imaju neke, da kažemo, ozbiljnije godine za poštovanje, mi nikako ne savjetujemo odjednom neko da krene da se bavi vrlo intenzivnom fizičkom aktivnošću, nego onoliko koliko odgovara. Treba slušati svoj organizam i proceniti šta je ono što je najbolje. S druge strane, mi kažemo 3 sata sedenja svakog dana je kao 5 popušenih cigareta. Dakle, nije bitno da li je neko ko ima idealnu telesnu težinu i nije pušač, isto ima rizik ukoliko posebno radi posao koji je, da kažem, sedite ceo dan za stolom, pa onda dođete kući pa se ispružite ispred televizora, malo odmorite, ste premoreni, ali to nije dobro. Jako je bitno naći vremena za, da kažem, doziranu fizičku aktivnost. I time se vrši ne samo regulacija krvnog pritiska, nego se vrši i eliminacija stresa. Znate, kad ste vi fizički aktivni, na najmanje pola sata svaki dan, vi se malo i relaksirate, vi zaboravite na svakodnevne probleme. Svi ti mehanizmi fizičkog vežbanja, kaže, fizičko vežbanje, u toku samog vežbanja dolazi do lučenja određenih supstanci u samom telu koje podmlađuju organizam. I naravno, mi smo svi svesni da imamo, skoro je bila jedna reportaža o čovjeku u Indiji koji ima 100 godine i istrčao je maraton. Naravno da je to ekstrem. Ali
i pretpostavljamo da je trenirao.
Da, on je sigurno sportista, da. I trenirao je, on je dugogodišnji maratonac, ali je činjenica da sa 100 godina može da se istrči maraton. Međutim, to naravno ne treba ni pokušavati, hoću da kažem, ko nije svakodnevno u treningu, ali smo svesni da neko ko se bavi fizičkom aktivnošću, u stvari uvek kažemo, izgleda mlađe. I ne samo da on izgleda mlađe, on zaista ima i mlađe krvne sudove u odnosu na osobu koja, mi kažemo to stručno, ima sedentarni stil života, odnosno da kažem ima tako pasivan stil da se ne bavi sportom.
Pre nego što čujemo gospodina Radovana iz Ćićevca, slušateljka se javila i pita, svakodnevno šeta, ne puši, jeste malo gojazna, ali ima konstantno visok krvni pritisak.
Pa da vam kažem,
i lekovi i tako dalje.
Ono što je bitno, bitno je da ona nastavi sa tim zdravim stilom života koji je započela. Ukoliko bude primjenjivala fizičku aktivnost, mi savjetujemo i da malo, da kažem, povede računa o ishrani. Ja ću reći jedno zlatno pravilo u medicini koje je jako bitno za opšti život. Postoje 4 supstance koje su bele boje i zovu ih 4 bele smrti, jer svaka od njih u povećanoj količini dovodi do ubrzanog starenja krvnih sudova, a to su so, koja izuzetno loše utiče na krvne sudove, šećer, koje je danas, mi kažemo, ubica broj 1 su so i šećer. Jedna supstanca potencira povišen krvni pritisak, a druga potencira pojavu šećerne bolesti. A mi danas možemo reći da hipertenzija i dijabetes su najmasovnije ubice celokupnog stanovništva na svim prostorima. Znate. Onda treći problem je treća bela supstanca, to su masnoće, jel mast? Masnoće su izuzetno štetne i treba ih maksimalno redukovati u ishrani. I četvrta supstanca je belo brašno. Belo brašno i uopšte ugljeni hidrati u povećanom unosu izazivaju taj visokoenergetski, da kažem, bilans u organizmu koji dovodi do gojaznosti. Gojaznost je jedno ozbiljno oboljenje koje se isto tako kao hipertenzija ne shvati na vreme kao ozbiljno oboljenje, nego se shvati možda kao problem sa linijom. Ali gojaznost je oboljenje i ona ima svoju šifru u klasifikaciji bolesti. Ono što je problem sa gojaznošću, ne samo samo da ono utiče na povećan kardiovaskularni rizik, nego je ona povezana i sa pojavom različitih malignih oboljenja kod žena, posebno sa karcinomom dojke, koji je najčešći, da kažem, uzrok, najčešći maligni tumor kod žena koji se javlja. I zato mi uvek insistiramo da se izvrši ograničenje u ishrani. Poseban paradoks, to je, ovako bih naglasila, neki put nama dođu pacijenti i kažu: ja zaista ne jedem puno, jedem pomalo. I kad vi porazgovarate sa tim čovjekom, odnosno ženom, vi shvatite da je on u pravu i da on zaista ne unosi neku veliku količinu hrane, ali moramo da kažemo da jede pogrešno. Znači, nije sve jedno koju, da li ćeš samo pojesti količinski manje, nego je jako bitno koji kvalitet hrane si uneo u organizam, jer mi kažemo ta prosta energija koja se sastoji u nekim grickalicama, u nečemu što je masno, u nekom belom brašnu koje sadrži u sebi dosta masti, izaziva veliki energetski unos, a pri tome je siromašno i mineralima i vitaminima i svim onim što nama treba da utiče ne samo na dobar krvni pritisak, nego na imunitet, i tako dan za danom i dolazi do jednog hroničnog problema.
Ostalo nam je još 5 minuta do kraja emisije. Ja ću zamoliti gospodina Radovana iz Ćićevca za jedno kratko pitanje.
Gospodin Radovan se javio na početku emisije, evo.
Veliko interesovanje slušalaca.
Dobar dan.
Pozdravljam doktorku i vas.
Hvala lepo.
Ja mislim da je malo previše optimistički očekivati da neko danas ima 120 sa 80 ili sa 70.
Zanimljiva.
Pa ima ko ima i 90 sa 60, gospodine Radovan.
Ja, mogu se na prstinu nabrojati. No dobro, šta sam hteo. Ja bih vam pročitao jedan moj nalaz ovde, pa bih...
Pa nemamo vremena, moram da vam kažem.
Vrlo je kratak.
Recite kratko.
Mogu samo nalaz.
Ajte, izvolite.
SR, BSK pokazuje simetriju na štetu leve AVE, ostali nalaz uredan, povišen endokrani jalni vaskularni otpor, posebno u levom kartijodnom basenu, obostrano u ACC i AC, in ERM, tačka, režim krvotoka, pogotovo uredni motačka pusni krivulju ukazuje na strukturne promene, potrebno dalja neurodiagnostika, CDSMA, vrata, CT, endokranium i to.
Da, dobro, hvala vam na javljenju.
Nešto, samo sam ceo.
Nema, ističe nam vreme. Izvolite, doktorka,
evo,
razumem.
Gospodine Radovane, ja koliko sam čula, kratko ću vam reći, vi imate jedan nalaz koji ukazuje da imate takozvani povećan otpor u krvnim sudovima, on nastaje zbog ubrzanog starenja krvnih sudova, ne znam tačno koliko imate godina. Ono što je bitno u tom nalazu, da je nije navedeno, odnosno dobro je za vas što ne piše da ima značajnog suženja krvnog suda, radi se o kolor dopleru koji rađe na karotidnim krvnim sudovima. Kada postoji značajno suženje krvnog suda, onda se takva promena operiše, i jako je bitno da se operiše na vreme, a u današnje vreme može da se uradi istentiranje i time se bave naši vaskularni hiruzi u renomiranim zdravstvenim centrima koji su ovladali tom medicinskom tehnologijom. Ono što je bitno za vas je da vi upravo ovo što vam je predloženo, da to i završite dijagnostiku i da kod vašeg lekara, bilo da se radi o internisti, kardiologu ili neurologu, objedinite sve te nalaze, te dobijete zaključak medicinski sa adekvatnom terapijom koju vas molim da redovno sprovodite.
I doktorka, moram da vas pitam, kada i kome preporučujete da nosi holter?
Ja ću to kratko reći. Holter krvnog pritiska je izuzetno bitan u dijagnostici posebnih kategorija, a to su ti noćni skokovi krvnog pritiska. Jer kratko bih rekla, normalna situacija za svakog čovjeka je kad spava noću da mu pritisak padne za najmanje 15%. Međutim, nažalost, postoje ljudi kod kojih nema tog fiziološkog pada u toku sna iako spavaju, i to su osobe koje su posebnom riziku za nastanak moždanog udara. Stoga, ukoliko mi primećujemo da postoje promjene na krvnim sudovima koje su izrašenije u odnosu na neku dobru vrednost krvnog pritiska koju mi merimo, ili postoje iznenadna iskakanja krvnog pritiska, ili nam pacijent daje informaciju da ujutru ima iznenadne skokove, a uveče ima recimo variranja neka, onda mi u svakom slučaju savjetujemo holter i izuzetno nam je važan u pravilnom tajmingu po dešavanju uzimanja lekova u koje vreme.
I moram za kraj kratko da vas pitam zbog čega se na kongresu koji je nedavno održan u Beogradu, o čemu ste govorili na početku emisije, zbog čega je spomenuto da je svest stanovništva Srbije na niskom nivou kada je reč o posljedicama povišenog krvnog pritiska?
Pa moram da kažem da ova emisija i slične koje se nadam da će biti medijski ispraćeno će mnogo pomoći da upravo ljudi shvate koliko je opasan taj kako da kažem povišen krvni pritisak
i da ga redovno kontrolišu.
Redovno kontrolišu i da jedino zajednički u saradnju i lekara i ljudi koji imaju taj problem, ukoliko shvatimo koliko je to zaista opasna bolest i koliko je treba sasići brzo i u korenu, mi možemo da rešimo problem hipertenzije i komplikacije hipertenzije.
Doktorka, puno vam hvala na gostovanju u emisiju U središtu
pažnje.
Hvala
vama i veliki pozdrav za vaše slušalce.
Naša gošća danas je bila kardiolog internista doktorka Marija Zdravković, direktorka kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, članica naučnog odbora Udruženja za hipertenziju Srbije i članica radne grupe Evropskog udruženja za hipertenziju, asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Prijetno večer, žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović i voditelji urednik Olivera Simić-Milošević.